Tarixin ən qədim mədəniyyətlərindən birini quran Çinlilər əsrlər boyu qapalı cəmiyyət şəklində yaşadılar. Adət-ənənə və mədəniyyətlərini israrla qorudular. Lakin 19-cu əsrdə Çinin qapları xaricə açılmağa başladı. Qapdan girənlər isə ingilislərin başçılığı ilə Avropalılar olmuşdu. Çinə ticari məqsədlərlə gələn Avropalılar ora öz mədəniyyətlərini də gətirməyə başladılar. Qərb mədəniyyəti ilə birlikdə Qərbin fikirləri də Çinə daxil oldu. Bu fikirlərdən biri də Darwinin təkamül nəzəriyyəsi idi. Darwinin Növlərin Mənşəyi adlı kitabı İngiltərədə çap edildikdən 36 il sonra 1895-ci ildə Çin dilinə tərcümə edilmiş və bu hadisədən sonra çox qısa bir müddət ərzində Çin ziyalıları arasında məşhurluq qazanmışdı. Təkcə Darwin deyil, onun fikirlərini dəstəkləyən digər təkamülçülərin kitabları da Çin dilində çap edilməyə başlanmışdı. Bunlar arasında Darwinin ən alovlu tərəfdarı sayılan və hətta bu səbəbdən Darwinin çoban iti kimi tanınan Thomas Huxley, irqçiliyin öndərlərindən sayılan və Darwinin əmsi oğlu olan Francis Galton, təkamül nəzəriyyəsini humanitar elmlərə tətbiq edən sosial darwinist Herbert Spencer kimlərinin adını çəkmək olar. Bu alimləri birləşdirən ortaq yol onların insan və canlıların daimi bir mübarizə halında olduqlarını və bu mübarizə nəticəsində təkmilləşdiklərini iddia etmələridir. Canlıların yaradıldığını rədd edir və insanı təsadüflər nəticəsində yaranmış və heç bir ilahi məsuliyyət daşımayan heyvan növü kimi göstərirdilər. Darwinist düşüncənin cəmiyyətdə bu şəkildə geniş vüsət alması, digər ölkələrdə olduğu kimi, Çində də ictimai qarışıqlıq, narahatlıq və münaqişələrlə nəticələnəcəkdir. Darwinizmin 20-ci əsr Çin tarixinə təsiri o qədər böyükdür ki, Harvard Universitetinin məşhur tarixçisi James Rigusey sırf bu mövzu haqqında Çin və Charles Darwin adlı kitab yazdı. Pusey yazır ki, Darwinizm Çin ziyalılarına çox böyük təsir göstərmiş, onlarda inqilabi baxışları oyatmış və beləcə Çindəki kommunist hərəkatının inkişafına böyük bir fikri dəstək vermişdi. Darwinizmlə başlayan bu dəyişikliklərə istiqamət verən şəxs isə Mao Tse-dun olmuşdu. Mao'nun siyasi baxışları 1920-ci ilin əvvəlində, yəni tələbəlik illərində formalaşmışdı. Mao'nun ən böyük düşüncə müəllimi Şanxay şəhərində tanış olduğu Kommunist Partiyasının baş katibi Chen Duxiu olmuşdu. Duxiu'nun ən maraqlı xüsusiyyəti onun qatı darvinist olması idi. Onun universitetdəki diplom işi də təkamül nəzəriyyəsi haqqında olmuşdu. Mao ondan həm marksist, həm də darvinist təlim almışdı. İllər sonra Mao öz xatirələrində yazırdı. Heç kim mənə Chen Duxiu qədər təsir etməmişdi. Gənc Mao qısa müddət ərzində Çin Kommunist Partiyasına qəbul edildi və 1920-ci illərin ikinci yarısında partiyanın rəhbərliyindən yüksəlməyə başladı. Mao'nun başçılıq etdiyi Kommunist Partizan dəstələri Çan Kaişinin başçılıq etdiyi hökumətə qarşı uzun müddətli daxili müharibəyə başladılar. Çan Kaişi də Mao kimi darvinizmin təsiri altına düşmüşdü. Onların arasındakı əsas fərq Mao'nun kommunist, Şinin faşist olması idi. İkinci Dünya Müharibəsində Mao və Çan Kaişinin başçılıq etdikləri silahlı qüvvələr Yaponiyanın işğalına qarşı müvəqqəti bir ittifaq qurdular. Amma müharibə başa çatandan sonra onlar yenə öz aralarında mübarizəyə başladılar. İki darvinist arasında gedən qanlı münaqişə yüz minlərlə insanın həyatına son qoydu. ...1949-cu ildə Mao'nun partizan dəstələri paytaxt Pekini tutdular. Pekin səmalarında dalğalanan Kommunist Partiyasının bayrağı, onsuz da xaos içində yaşayan Çin xalqını daha da qaranlıq günlərin gözləməsindən xəbər verirdi. Mao'nun hakimiyyəti böyük bir təntənə ilə başlandı. Pekinin məşhur Tiananmen meydanında toplanan kütlələr, qırmızı bayraqlar altında kommunizmin gəlişini bayram edirdilər. Mao isə qorxunç səsi ilə kommunizmin vədləri haqqında danışırdı. Lakin Mao'nu coşqu ilə alqışlayan bu insanların çoxu yaxın vaxtlarda onun vəhşiliklərinə hədəf olacaqlarını bilmirdi. Kommunist rejiminin ilk illərində Çinin ən böyük dəstəkçisi Sovet İttifaqı oldu. Moskvanın əli qana bulaşmış diktatoru Stalin Mao'nu həm bir müttəfiq, həm də şəxsi dost kimi qəbul edirdi. Stalinin öz gücünü göstərdiyi məqamlarda isə Mao da onun yanında yer alırdı. Hər iki kommunist diktatorunun ilk qanlı işbirliyi Mao'nun həyata keçirdiyi çevrilişdən bir il sonra 1950-ci ildə Koreyada gerçəkləşdi. Çin və Sovet İttifaqının dəstəklədiyi Kommunist Şimalı Koreya ani həmlə ilə Cənubi Koreyanı işğal etməyə başladı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müdaxiləsi nəticəsində nizamlanan münaqişə 3 ildən artıq davam etdi və 3 milyondan artıq insanın həyatına son qoydu. Çin ordusu müharibəyə birbaşa Şimalı Koreya tərəfindən qoşulmuş, Sovet İttifaqı isə öz növbəsində silah və sursatla kömək göstərmişdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sülh məramlıq qüvvələrinin tərkibində Koreya müharibəsində iştirak edən Türkiyə ordu birləşmələri isə 700-dən artıq şəhid vermişdi. Tarixdə ən qanlı münaqişələrdən biri hesab olunan Koreya müharibəsindən sonra Mao əsasən Çinin daxili işlərinə diqqət yetirməyə başladı. Tez-tez xalqa səslənir və nitqlərini radio vasitəsilə milyonlarla Çinliyə dinlətdirirdi. Çıxışlarında sənayeləşmə və inkişaf vədləri verən Mao, Marksizm, Leninizm bizim yeganə yol göstərənimizdir, deyirdi. Mao da dostu Stalin kimi amansız kollektivləşmə proqramını həyata keçirmək istəyirdi. İlk addım kimi o, bütünlüklə şəxsi mülkiyyətə son qoydu. Təbliğat filmlərində bunun Çin xalqına nə qədər böyük sevinç gətirdiyi təsvir etdirilirdi. Malları əllərindən alınan işgüzar adamların sevindikləri göstərilirdi. Qadınların da çox xoşbəxt olduqları nümayiş etdirilirdi. Həqiqətdə isə rejim insanlara sevinç deyil, qorxu gətirmişdi. Mao hakimiyyətinin ilk illərində qurulan xalq məhkəmələrində minlərlə insan, hətta kiçik günahlara görə də edama məhkum edilirdi. Lakin əsl fəlakət Mao'nun böyük sıçrayış siyasəti ilə başlanmışdı. Mao iqtidara gələndə Çin xalqının böyük əksəriyyəti yoxsulluq içində yaşayırdı. Düyü tarlalarında çətin şəraitdə işləyərək, özlərinə güclə çatacaq qədər məhsul istehsal edirdilər. Amma nə də olmasa qarınlarını doyura bilirdilər. 1958-ci ildən başlayaraq, Mao'nun tətbiq etməyə başladığı Böyük Sıçrayış adlı iqtisadi proqram Çini böyük fəlakətə sürüklədi. Böyük sıçrayış proqramı Çinin sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalını 2 dəfə artırmaq şüarı ilə başlanmışdı. Çin məhsullarını qərb ölkələrinin necə qısqanacağı təbliğat plakatlarında təsvir edilirdi. Mao özü isə kommunist ideologiyasını tətbiq edərək bütün problemləri həll edə biləcək lider kimi göstərilirdi. Bunun üçün öncə kənd təsərrüfatı kollektivləşdirildi, fərdi istehsal qadağan olundu və bütün kəndlilər böyük kommunalara toplanaraq hərbi intizam altında kollektiv istehsala məcbur edildilər. Mao tez-tez tarlaları gəzir və kəndləri təftiş edirdi. O zaman Komünist Partiyası bütün ölkəni zərərli heyvanlardan təmizləmək üçün kampaniyaya başladı. Ən lazımsız heyvan isə məhsullara zərər verdiyi söylənilən sərçələr elan olunmuşdu. Bütün ölkədə böyük bir sərçə ovu təşkil olundu. Minlərlə Çinli əllərində sapan, daş və tüfəklə sərçə ovlamağa başlamışdı. Daha çox ölü sərçə gətirən şəxs nümunəvi kommunist elan olunurdu. Amma bu qəribə kampaniya Komünist Partiyasının ağlına belə gətirmədiyi nəticələr verdi. Sərçələrin sayının yoxa çıxmaq təhlükəsi həddinə qədər azalması, sərçələrin ovladığı kiçik böcəklərin sürətlə çoxalmasına səbəb oldu və bu böcəklər məhsullara daha böyük zərər verdilər. ...1958-ci ildə kommunalar arasında yarışlar keçirilməyə başlandı. Hər kommunanın topladığı məhsul ölçülür... ...və və daha çox məhsul toplamış komuna digərlərinə nümunə göstərilirdi. Hər komuna daha yüksək plan verməyə and içir və üzərinə öhdəlik götürürdü. Növbəti mövsümdə bütün komunalar planlarını artıqlaması ilə doldurduqlarını elan edirdilər. Amma verilən rəqəmlər saxta olurdu. Hər bir komuna özünü daha artıq istehsal etmiş kimi göstərə bilmək üçün saxtakarlığa əl atırdı. Hətta bəziləri biçilmiş məhsulları təftiş sahələrinə yenidən əkib, planı doldurmuş kimi görünməyə çalışırdılar. Bu kommuna sistemi saxta statistik məlumatlara yol açırdı. Bu da öz növbəsində böyük saxtakarlıqlara səbəb olurdu. Kommunist partiyası Çinin lazım olandan da artıq taxıl və düyü ehtiyatına malik olduğunu elan edir və gələcəkdə güclərini başqa işlərə yönəltməyə çağırırdı. Bundan sonra milyonlarla kəndli tarlalardan çıxarılıb, nəhəng kanalın tikintisinə sürükləndi. Təbliğat filmlərində böyük bir sevinç və şövq içində göstərilən kəndlilər qısa müddətdən sonra ruh düşkünlüyünə və fiziki tənəzzülə məruz qaldılar. Təhlükəli şəraitdə çalışan minlərlə insan işdə bədbəxt hadisələr zamanı həlak olurdular. Komünist partiyasının hesablamalarına görə hər bir işçi 1 metr kanal qazacaq və layihə 3 ay ərzində bitəcəkdi. Lakin kanal 10 ildən artıq müddətə qazıldı. Böyük sıçrayış proqramı əsnasında fabrik işçilərinin iş saatları 2 dəfə artmış, maşınlar isə dayanmadan işləmə həddinə çatdırılmışdı. Amma hətta təmir və profilaktiki tədbirlər üçün də dayandırılmasına icazə verilməyən maşınlar qısa müddətdən sonra sıradan çıxdı. Fabriklərin fəaliyyəti dayandırıldı. O zamanlar MUA böyük sıçrayış proqramının başqa bir hədəfini elan etdi. Polad istehsalı 1 il ərzində 2 dəfə artmalı idi. Polad təkcə ağır sənaye müəssisələrində deyil, eləcə də kəndlərin kiçik peçlərində istehsal olunmalı idi. Mao, kommunist ideologiyasının tələb etdiyi kimi, fəhlələrin qol gücünün sehirli təsirə malik olduğuna inanırdı. Bu qərarla birlikdə milyonlarla Çinli primitiv üsullarla polad istehsal etmək üçün səfərbər oldular. Onlar qapı cəftəsindən pəncərələrə qədər tapdıqları bütün dəmir əşyaları öz primitiv peçlərində əridərək polad istehsalına başladılar. Qadınlar saçlarını kəsdirib peçlərin palçığına qatırdılar. Meşələr İbtidai peçlərə odun çatdırmaq üçün bir ucudan qırılırdı. Şəhərlərdə yaşayan insanlar, məsələn həkimlər, işdən sonraki vaxtlarını milli bir vəzifə sayılan polad istehsalına sərf edirdilər. Lakin bütün bu kampaniya ağılsız bir iş idi. Çinlilər hər hansı bir lazımlı alət deyil, sadəcə polad istehsal edirdilər. Həm də istehsal edilən polad o qədər keyfiyyətsiz idi ki, heç bir işə yaramırdı. Fəlakətin miqyası 1959-cu ildə bəlli oldu. Kəndlilər polad istehsalı və ya kanal çəkilməsinə cəlb olunduğu zaman kənd təsərrüfatı yaddan çıxmışdı. Saxta istehsal rəqəmləri məhsulun artıq olduğunu göstərir, həqiqətdə isə böyük məhsul qıtlığı hökm sürürdü. Bir neçə ay ərzində böyük bir qıtlıq baş verdi. Quraqlıq bu vəziyyəti daha da çətinləşdirdi. Və 1960-cı ildə dünya tarixinin ən qorxunç qıtlıq hadisəsi baş verdi. İki il ərzində təxminən 40 milyon insan aclıqdan tələf oldu. Mao'nun böyük sıçrayışı böyük bir fəlakətə çevrildi. Bütün film ərzində kommunizmin nə qədər amansız və zalim bir ideologiya olduğuna bir daha əmin oldu. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, kommunist rejimlərinin digər bir xüsusiyyəti son dərəcə ağılsız fikir və davranışları idi. Mao'nun böyük sıçrayış adlandırdığı inkişaf proqramı buna əyani sübutdur. Böyük sıçrayış proqramı kommunizm ideologiyasının praktiki həyata heç bir şəkildə uyğun gəlmədiyini Marks, Lenin və Engels kimi kommunist nəzəriyyətçilərin elmi və ağıllı fikirlər kimi qələmə vermək istədikləri nəzəriyyələrinin boş cəfəngiyyət olduğunu göstərir. Kommunistlər cəfəng bir ideologiyaya inanaraq bu ideologiyanı zorla cəmiyyətə tətbiq etməyə çalışmış və nəticədə bəşəriyyəti böyük fəlakətlərə sürükləmişdilər. Kommunizmin bu qədər ağla sığmaz bir sistem qurması, eyni zamanda Allahın Quranda inkarçılar haqqında bildirdiyi onlar ağılsız bir cəmiyyətdir ayəsindən də görünür. Böyük sıçrayış proqramının tətbiqi ərzində qıtlığın yeganə səbəbi Kommunist Partiyasının cəfəng siyasəti deyildi. Mao və tərəfdarları qıtlığı həm də cəza üsulu kimi qəbul edirdilər. Qıtlıqdan ən çox əziyyət çəkən bölgələr kommunist rejiminə lazımi itaatkarlıq göstərməyən şəhər və kəndlər idi. Kommunist partiyası bu bölgələrdəki məhsulları qəsdən toplayaraq eyni ilə Stalin Rusiyasında olduğu kimi ambarlarda saxlamış və kəndləri bilərəkdən ölümə məhkum etmişdi. Çin kommunistlərinin bu cür amansız olmasının səbəbi isə onların bəşəriyyətə dair fikirlərinin nəticəsi idi. Lenin və Stalin kimi Mao da insanları bir heyvan sürüsü hesab edir və onlara heç bir dəyər vermirdi. Gənc yaşlarından başlayaraq mənimsədiyi Darwinist fəlsəfənin nəticəsi bu idi. Çin sosializminin özülünü Darwin və təkamül nəzəriyyəsi təşkil edir deyən Mao, etdiyi vəhşiliklərin arxasında nəyin durduğunu ifadə edirdi. Mao'nun Darwinist fəlsəfəsi Harvard Universiteti tarixçisi James Rippasi tərəfindən belə təsvir edilir. Mao'nun fikirləri Darwinist istehza və ziddiyyətlərindən ibarət idi. 1964-cü ildə Mao bütün pis heyvanlar məhv ediləcək şüarı ilə zor tətbiq etməyə başlamışdı. Beləcə o, düşmənlərini insanlıqdan çıxarırdı. O, çevrilişə qarşı çıxanları təbiətin uğursuz yaradılışları hesab edir və onların məhv edilməyə layiq olduqlarını düşünürdü. Mao'nun fikrincə, xalq düşmənləri, yəni kommunist olmayanlar və dindarlar insan deyillər və insan kimi xoş münasibətə layiq deyillər. Mao Mao'nun zülmünə məruz qalanların önündə Çinin işğal etdiyi Şərqi Türkistanda yaşayan müsəlman Uyğur türkləri gəlirdi. Komünist rejimin Şərqi Türkistanda yer etdiyi uzun müddətli soyqırım siyasəti nəticəsində milyonlarla günahsız insan amansızcasına qətlə yetirildi. Qəsdən bu bölgədə həyata keçirilən nüvə silahı sınaqları nəticəsində minlərlə uşaq şikəst olmuşdu. Beynəlxalq qurumların da müəyyən etdiyi bu soyqırım siyasəti zamanımızda da bütün amansızlığı ilə davam edir. ...1949-75 illər ərzində üst-üstə 26 milyon müsəlman Uyğur türkü müxtəlif üsullarla öldürülmüşdü. 1964-cü ildən bu yana Şərqi Türkistanda 46 nüvə sinağı keçirilmişdi. Təhcə bu səbəbdən 210 min müsəlman həlak olmuşdu. 1949-cu ildə Şərqi Türkistandakı müsəlmanların sayı əhalinin ümumi sayına nisbətdə 75% olduğu halda soyqırım nəticəsində bu rəqəm bugün 35%-ə düşüb. Böyük sıçrayış proqramı fəlakətinin ardınca Mao səhnədən getdi. Bir növ özünə qapandı və ölkənin idarəsini bürokratlara verdi. Çinlilər qismən də olsa normal həyata döndülər və bir az rahat nəfəs almağa başladılar. Lakin Mao yeni cinayətlər planlaşdırırdı. O, komünizm ideologiyasının cəmiyyət arasında lazımınca yayılmadığını düşünür və böyük sıçrayış proqramının uğursuzluğunu da bu ideoloji qüsura bağlayırdı. Mao'nun tərəfdarları onun çıxışlarından hazırlanan Qırmızı Kitab adlı kitabı milyonlarla nüsxə ilə çap etdirdilər. O, yantısız çayında üzərək həm enerjisini göstərir, həm də tərəfdarlarını sevindirirdi. Mao düşündüyü ideologiya proqramı üçün öncə Çinin klassik sənətlərini korlamaq işinə girişdi. O, cəmiyyətə komünizmin özülü olan zor və münaqişə fikirlərini aşılamaq istəyir və bunu da opera vasitəsilə etməyi düşünürdü. Mao doktrinası ilə zəkası bulanmış aktyorların üzündən komünizm cənnətinin izləri sezilirdi. Mao'nun operaya getməsi onun fanat tərəfdarlarına qürur verirdi. Mao ikinci sıçrayışı 1966-cı ildə başlatdı. Bu, Mao'nun dediyinə görə böyük proletar mədəniyyəti inqilabı idi. Maonu ilahiləşdirən təbliğat bütün Çinə yayılmağa başladı. Məktəblərdə Maonun qızıl kitabı əzbərlənir. Divarlarda onun şüarları həkk olunur və afişalarda o, sanki qeyri-adi bir varlıq kimi təsvir edilirdi. Mədəni inqilabın fədailəri Qırmızı mühafizəçilər adlandırılan gənc tələbələr idi. Beyinləri Maonun fikirləri ilə doldurulmuş 1 milyondan artıq qırmızı mühafizəçilər 1966-cı il avqust ayının 18-də Tiananmen meydanında toplandı. Onlar Maonu görmək üçün bir-bir nəzirdilər. Bir gənc tələbə qız Maonun yanına çıxarılaraq onunla görüşmüşdü. Mao bu hadisənin fərqinə çox varmasa da bu gənc qız və onun dostları üçün böyük önəm daşıyırdı. Onlar hamısı Maonun əlini sıxmış qızın əlinə toxunmağa can atırdılar. Mao bu beyni qan gəncləri üsyan etməyə haqlıdır şüarı ilə cəmiyyətin üzərinə yeritdi. O, qırmızı mühafizəçilərə məktəb müəllimlərini, dövlət idarəçilərini və səlahiyyət sahib olan digər şəxsləri həbs etməyə əmr etdi. Qırmızı mühafizəçilər Çinin dövlət katibi Lui Shaoqini belə həbs edərək müxtəlif hərəkətlərlə şəxsiyyətini alçaltdılar. Hər hansı bir qurumun idarə etməsində olan hər bir kəs, heç bir günahı olmasa da, kommunist olmamaqla ittiham edilərək cəmiyyət arasında alçaldılırdı. Başlarına alçaldıcı şeylər qoyulan, boyunlarına həqarət dolu yazılar asılan, döyülən, təhqir edilən bu insanlar ağır işgəncələr gördü. Çoxları kütləvi edam mərasimi təşkil olunaraq qətlə getirildi. Qırmızı mühafizəçilər öz doğma ata-analarını belə alçaldaraq döyürdülər. Yoldan keçənlər saxlanılır və Maonun qızıl kitabından suallar verilirdi. Bilməyənlər dəyənəklərlə döyülürdü. 1 milyondan artıq insan bu yolla öldürüldü. Mədəni inqilab zamanı həbs edilmiş universitet professorlarına verilən qeyri-insani işgəncələr bir müşahidəçi tərəfindən belə təsvir edilir. Universitet binasının önündə sıra ilə düzülmüş, başları və üzləri qara mürəkkəbə bulanmış 40 və ya 50 nəfərə qədər professoru gördüm. Hamısına eşkəş yəhəri geyindirilmişdi. Kürəklərinə çirkli süpürgələr, kirli bez və ayaqqabı, boyunlarına isə daşla dolu torbalar asılmışdı. Sonda hamısı dizi üstə yerə çöktürüldü və Mao Tse-Zedun'a günahlarını əfv etməsi üçün yalvarmağa başladılar. Bundan sonra onları döydülər. Buna dək belə işgəncə görməmişdim. Artıq onlara maye içirir, böcək yedirir və elektrik cərəyanı verirdilər. Professorlar şüşə qırıqları üzərində diz çökməyə məcbur edilir, əlləri və ayaqlarından asılırdılar. Qırmızı mühafizəçilər qərb diplomatlarına da hücum edirdilər. Ölkə get-gedə daha şiddətli zora və xaosa sürüklənirdi. Muzeylər talan edildi və kitablar yandırıldı. Bir müddət sonra qırmızı mühafizəçilərin daxilində münaqişə başlandı. Fabriklər, məktəblər və xəstəxanalar fəaliyyətini dayandırdı. Maunun adamları bütün ölkəni anarxiyaya sürüklədilər. Sonda qanun qayda ordu tərəfindən bərpa edildi. Qırmızı mühafizəçilər tarlalarda çalışmağa göndərilməklə zərərsizləşdirildilər. Buna baxmayaraq, mədəni inqilab dəlliyi ancaq 1976-cı ildə Mao'nun ölməsi ilə başa çatdı. Komünist partiyasının Mao'ya sədaqəti isə davam edirdi. Mao üçün yazılan nekroloqda əliqanlı diktator sanki uca bir varlıq kimi təsvir edilirdi. Onun cəsədi mumyalanaraq qorunmağa başlandı. Onun ideologiyası isə yaşamağa və qan axtmağa davam edəcəkdi. Mao-çuluq komünizmin ən pis formalarındandır və belə demək mümkünsə, pislərin içində ən pisidir. Məsələnin daha maraqlı tərəfi o idi ki, bu faciə təkcə Çində deyil, Çinin təsirinə məruz qalan digər ölkələrə də yayılmışdı. 1960-cı illərdə Sovet-Çin əlaqələrinin pozulması ilə birlikdə Mao-çuluq alternativ bir komünizm modeli kimi digər dövlətlərdə tərəfdar qazanmışdı. Albaniya, Şimali Koreya və Kambocada Mao-çuluq prinsiplərinə söykənən rejimlər qurulmuşdu və bu rejimlər insan ağlına sığmayan vəhşiliklər törətmişdilər. Xüsusilə də Kambocanın ölüm tarlaları bəşər tarixində misli bərabəri görünməyən vəhşiliklərə səhnə olmuşdu. Kiçik və kasıb bir Asiya dövləti olan Kamboca, komünizmin soyuq nəfəsini 1960-cı illərdə hiss etməyə başlamışdı. O zaman Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müharibə şəraitində olan Komünist Şimali Vietnam hərbi birləşmələri sərhədli keçərək Kambocaya daxil olmağa başlamışdılar. 1970-ci illərdə isə ölkə daxili qarşı durmaya sürükləndi. Qırmızı Xmerlər kimi tanınan Kambocalı komünist partizanlar mərkəzi hökumətə qarşı qanlı müharibəyə başlamışdılar. Onların qəlblərindəki nifrətin izləri üzlərindən oxunurdu. Qırmızı Xmerlər Pol Pot adlı Mao-çu liderin rəhbərliyi altında 1975-ci ildə paytaxt Phnom Penh-i ələ keçirərək hakimiyyətə gəldilər. Qırmızı Xmerlərin çevrilişi ilə birlikdə böyük bir terror başladı. Minlərlə dövlət məmuru küçənin ortasında edam edilirdi. Meydanlar tanklarla dolu idi. Qırmızı Xmerlər Mao'nun kommunizmin yolu kəndli olmaqdır şüarını əldə rəhbər tutaraq, ölkə əhalisinin hamısını şəhərlərdən çıxarıb kəndlərə sürgün edirdilər. Paytaxt Prompen silahlı hərbçilərin təkidi ilə bir neçə gün ərzində boşaldıldı və yüz minlərlə ac yalavac insan düyü tarlalarına sürgün edildi. Bu tarlalar insanların bir ovuc yemək müqabilində işlədildiyi, zövq olsun deyə edam edildiyi qorxunç bir edam tarlalarına çevriləcəkdi. Kambocanın azlıq təşkil edən müsəlmanları da bu vəhşiliklərin hədəfinə çevrilmişdi. Qırmızı Xmerlər məscidləri dağıdır və Quranları toplayaraq yandırır, qadın uşaq fərqi qoymadan minlərlə müsəlmanı qətlə yetirirdilər.
Amerikan səyyar, artıq qoçmuş əsəy Kambocaya. Gəbə kət!
Komünist rejim dinlə bərabər ailələr də dağıtmağa qərarlı idi. Komuna əsaslı həyat tərzi quruldu və bütün ailələr parçalandı. Komunalarda uşaqların beyinlərinə ailənin lazımsızlığı fikri yeridilir, əvəzində isə Ankarı sevməyi onlara öyrədirdilər. Ankar Komünist Partiyasının digər adı idi. Bütün bunlar Marx və Engels'in ailənin kökü haqqında yürütdüyü fikirlərin praktiki tətbiqindən başqa bir şey deyildi. İnsanı meymundan əmələ gəlmiş bir heyvan növü kimi qələmə verən Marx və Engels onların din, əxlaq və ailə kimi məfhumlara malik olmamasının vacibliyini vurğulamışdılar. Qırmızı Xmerlər də Marx və Engels'in bu batil inamlarını həyata keçirmək üçün ölüm tarlalarını qurmuşdular. Tarlalarda mühafizəçilərin cüzi də olsa şübhələndiyi hər bir kəs öldürülə bilərdi. Əvvəllər Qırmızı Xmerlər edamları insanların baş nahiyyəsindən güllələməklə həyata keçirirdilər. Sonralar isə güllələrə qənaət etmək məqsədi ilə insanların başlarına plastik torba keçirərək öldürməyə başladılar. 9 milyon əhalisi olan bu ölkənin 3 milyon sakini bu şəkildə öldürüldü. Bugün Qırmızı Xmerlər tərəfindən öldürülən insanların sümükləri paytaxt Prompendəki muzeydə sərgilənir. Qırmızı Xmerlərin edamdan əvvəl çəkdikləri şəkillərdə insanların üzündən dərin qorxu hissləri oxunur. Komünizmin və materialist fəlsəfənin bəşəriyyətə bəxş etdiyi şeylər bax budur. Allahın varlığını inkar edən, onun öyrətdiyi əxlaqdan üz çevirən və dünyanı bir münaqişə səhnəsi sayan bütün ideologiyalar eyni şəkildə bəşəriyyətə fəlakətlər gətirirlər. Allah bu həqiqətin sirrini bir Quran ayəsində belə izah edir. insanların öz əlləri ilə etdikləri üzündən quruda və suda fəsada mələ gələr ki, Allah bununla onlara etdiklərin bir qismini daddırsın və bəlkə onlar pis yoldan qayıtsınlar. ...1960-cı illər dünyada kommunizmin ən çox yüksəldiyi dövr olmuşdu. Sovetlər İttifaqı və Şərq bloku Moskvanın kommunist rejimi tərəfindən idarə olunurdu. Çində Mao tanrılaşdırılmış, ideologiyası isə ən doğru yol kimi qəbul edilmişdi. Kubada Fidel Castro'nun diktatura rejimi hökm sürürdü. Komünist partizanların lideri Che Guevara Kongo, Boliviyada partizan müharibələri təşkil etməyə çalışırdı. Komünist terrorçu təşkilatları və komünist rejimləri Afrika, Latin Amerikası və Asiyanın bir çox ölkəsinə qorxu toxumu səpmişdilər. Bu illər ərzində kommunist ideologiyası gözlənilməyən tərəfdən çat verdi. Qərb gəncliyi arasında marksist ideologiya sürətlə yayılmağa başladı. Bu prosesdə Herbert Marcuse adlı marksist filosofun önəmli rolu olmuşdu. Marcuse, Lenin tərəfindən fəhlə sinfi, Mao tərəfindən isə kəndli sinfi kimi təriflənən inqilabçı sinfə yeni bir tərif vermişdi. Gənclər. Marcuse təkcə bir məsələdə Lenin və Mao ilə həmfikir olmuşdu. Bu da təbiətin təməl qanunun münaqişə olduğunu iddia edən Darwinist ehkam idi. Marcuse'un münaqişəyə olan etiqadı 1968-ci ilin gənc nəslini küçələrə çıxardı. Cənubi Vietnam lideri Ho Chi Minh lehinə şüarlar söyləyən ingilis gənclər etiraz aksiyaları təşkil etməyə başladılar. İtaliyadakı solcu qruplar terror həmlələrinə girişdilər. 1968-ci ilin ən böyük zorakılıq hadisələri Fransada baş verdi. Əvvəlcə, sosializm şüarları altında Parisin marksist tələbələri universitetlərini işğal etdilər. Başqa solçu qrupların tələbələrə dəstək verməsi ilə hadisələr nəzarətdən çıxdı. Marksist qruplar maşınları aşırır, küçələri və dükanları talan edirdilər. Paris bir neçə gün ərzində müharibə meydanına çevrildi. Qırmızı bayraqlar altında törədilən bu barbarlıq hərəkətləri ancaq bir neçə aydan sonra yatırıldı. ...1960-cı il hadisələri bir domino effekti ilə bir çox ölkəyə yayıldı və hər dəfədə münaqişələr, terror həmlələri və hətta daxili müharibələrlə müşayiət olundu. Yaşadıkları dövrün siyasi və iqtisadi problemləri içində qırılan gənclər kommunizmin yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu olduğunu zənn etmişdilər. 1968-ci il nəslinin kommunizm ideologiyasından qapılmasının digər əsas səbəblərdən biri də bu gəncləri yetişdirən təhsil sistemi idi. Çünki bu sistem tələbələri kommunist olmaq üçün lazım gələn təməl fəlsəfə təhsili bütün detalları ilə təmin edirdi. Karl Marx'ın ifadəsinə görə, kommunizmin təbiət elmləri baxımından təməli olan Darwin'in təkamül nəzəriyyəsi, məktəblərdə onlarla elmi bir həqiqət kimi tədris olunurdu. Darwin'in insan vuruşaraq inkişaf edən bir heyvandır iddiasına inanan gənclər terror və anarxiyaya sürüklənirdilər. Xatırlasaq görərik ki, Darwin'in təkamül nəzəriyyəsi Çin kommunizminin inkişafına zəmin yaratmış və Mao'nun qanlı rejimi Darwin'in yaratdığı ideoloji təməlin üzərində qurulmuşdu. Bütün bu mənzərə bizə vacib bir həqiqəti göstərir. Kommunizm ideologiyası insanı bir heyvan növü sayan və onun münaqişə vasitəsilə inkişafını iddia edən bir dünya görüşünün nəticəsidir. Əgər bu dünya görüşü cəmiyyətdə yayılarsa, o cəmiyyətdə kommunizmin inkişafı qaçılmazdır. Kommunizm münasib bir sosial siyasi şərait tapdığı zaman yenidən təşkilatlanır və qan tökməyə başlayır. Sovet İttifaqı və Şərq bloku dövlətlərində kommunist rejimlərin dağılması bu məsələdə arxayınlaşmağa səbəb olmamalıdır. Kommunizm bu gün də dünya üçün təhlükə mənbəyidir. Çünki bu ideologiyanın təməl fəlsəfəsi bu gün də yaşayır. Bu təməl, yəni darvinizm və materializm fəlsəfəsi yaşadıqca, kommunizm də bəşəriyyətə yeni bəlalar gətirməkdə davam edəcək. O halda, vəziyyətdən çıxış yolu bu fəlsəfənin təməlini dağıtmaqdır. Onsuz da heç bir elmi əsas olmayan və elmi kəşflər tərəfindən rədd edilən darvinizm və materializm fəlsəfənin cəmiyyətlərə həqiqət kimi təqdim edilməsinə artıq son qoyulmalıdır. İnsanlar bir-biri ilə boğuşmaq üçün yaşayan heyvan olmadıqlarını, Allah tərəfindən yaradıldıqlarını və onun öyrətdiyi əxlaqa əsasən yaşayacaq qürurlu varlıq olduqlarını başa düşməlidir. Bu həqiqət qavrandıqdan sonra həm kommunizm, həm də bəşəriyyətə fəlakətlər gətirən digər ideologiyalar ortadan qaldırılacaq və bəşəriyyət sülh, əminamanlıq və qardaşlıq içində yaşayacaqdır.